Zhodou okolností sme nespievali dve piesne, ktoré boli o zraku. Všimli ste si? Aj keď ťa nevidím, viem, že si tu. Aj keď ťa necítim, mám istotu, že smelej dôvere, môžem kráčať vo viere. Čo je veľmi zaujímavé. A potom tá druhá bola taká modlitba, že otvor mi oči, nech Ježiša vidím. Skôr než prečítame dva príbehy z jedného mesta, z Biblie, z Jeruzalema. Chcel by som pár slov, alebo pár takých základných informácií o tom, aký je dôležitý zrak pre nás. Našiel som na internete, samozrejme, nie som odborník v tej oblasti, ale našiel som celkom pár zaujímavých informácií. Vieme, že máme 5 zmyslov. Na internete som našiel, že ich máme až 21, podľa toho, ako sa rozmenia na drobné týchto 5. Som bol prekvapený. My sme sa vždy učili v škole, že 5. A je tam množstvo zaujímavých informácií, ako sa vyvíja zrak človeka. Bábatko, keď sa narodí, vraj je farboslepé, teda nevidí farby, nevníma, postupne sa mu to všetko tak akoby doplňuje počas jeho, povedzme, tých 3 rokov. A v 5 rokoch má človek najostrejší zrak vôbec. Potom už nastáva akože postupná dekadencia, degenerácia. Od 5 rokov, áno. Ľudské oko je proste úžasný orgán, o tom nebudem veľa filozofovať. Len som pozrel na internete nejaké definície zraku, pretože oko je len orgán zraku. Hej. Oko je len kamera, ktorá premieta niečo na sietnicu a sietnica premieňa ten obraz na nervové zruchy, tie sa posielajú do mozgu, také technicky krátky popis. A to je to, čo my vidíme. To je to, čo my vnímame, na čo my reagujeme. Takže zrak je, okrem taká jednoduchá definícia, zrak je schopnosť vnímať svetlo a formu. Ako vierohodnú informáciu o tvaroch, farbách, aj vzdialenostiach okolitých predmetov. Myslím si, že niečo podobné sme si pamätáme zo školy. Ak nie, tak intuitívne vieme takéto, čo si odvodiť. Na to asi nepotrebujeme nejaké vysoké vzdelanie. Ale vierohodná informácia. Možno, že o tom trošku neskôr. Našiel som niekoľko zaujímavostí. Na jednej strane bolo, že 100 zaujímavostí o zraku. Tak 100 som vybral 12 takých, ktoré boli pre mňa nové. Takže, alebo väčšinou nové a zaujímavé. Oko je najrýchlejší sval nášho tela. Preto sa aj o veciach, ktoré sa stali rýchlo hovorí, že sa stali v okamihu. Oko je schopné, alebo teda viečko, bliknúť 6-krát za sekundu. Neuveriteľné. Kolibrik ešte rýchlejšie, klepoce, ale to je najrýchlejší ľudský sval. 2 oči máme preto, aby sme videli priestorovo. Každé oko vidí trošku pod iným uhlom, poznáte to. A aby sme vnímali vzdialenosť. Keby sme mali iba jedno oko, veľmi ťažko hĺbku vieme odhadnúť. Po tretie, to je len taká perlička, že nie je možné kýchnuť s otvorenými očami. Skúste to, ja som to netestoval ešte. Vraj sa to nedá. A netuším, že... A áno, za volantom je to veľmi nebezpečné toto, aj kýchať. Každý rok žmurkneme viac ako 4 milión krát. OK, ja som rád, že žmurkáme, lebo zvlhčujeme si samozrejme oko. Len tak pre ilustráciu som sa dozvedel vec, ktorú som nikdy nevedel, že ľudská rohovka je jediný orgán, ktorý sa okysličuje nie krvou, vo všetky ostatné orgány, ale že bere kyslík priamo zo vzduchu. To je tá prvá vrstva, ktorú máme na oku. Taký kryt, hej, aby sa nám nepoškodilo oko. Čiže nikde som si to nejak neprečítal, prvýkrát som si to všimol tu, keď som študoval tie detaily okolo oka. Oko je strašne zložitý orgán. Skladá sa z viac ako 200 miliónov funkčných súčastí. Nebudeme ich rozoberať. Ľudské oko vidí len 3 farby, pretože máme tyčinky a čapiky, ale to, o tom vieme teraz povedať. Čapiky rozlišujú iba 3 farby. Červenú, modrú a zelenú. A ostatné sa samozrejme skombinujú z týchto troch. A v konečnom dôsledku, ale čo je veľmi zaujímavé, ľudské oko dokáže rozlíšiť asi 10 miliónov farieb odtieňov. Čo je úžasné, tá jeho citlivá schopnosť. Nedávno som pozeral také, že ľudské anomálie alebo ľudské zázraky, kde jedna žena, maliarka, mala 4 druhy, akože anomáliu týchto čapíkov a videla 100 miliónov odtieňov. Nikto nemal takú schopnosť a ona to vedela rozlíšiť. Podľa počítača im to tam namixovali Ale bežne sme schopní vnímať len 10 miliónov, tak sa s tým musíme spokojiť. Ľudské oko dokáže fungovať na 100% bez potreby odpočinku. Keby tak celé telo tak dokázalo fungovať, to by bola vec. Tretinu života len tak nečíne, väčšinou prespíme. Každý človek vidí vždy na jedno oko trochu lepšie ako na druhé. To je zaujímavá tiež informácia, aj keď nie až prakticky zužitkovateľná, ale toto je zaujímavé. Text na monitore počítača zvyčajne čítame 25 krát pomalšie, než text vytlačený na papieri. Hurá, knihy nemusíte hádzať do koša, aj keď dneska skoro všetko je na webe, ale čítanie z papiera má svoje opodstatnenie. Je to určite aj priateľnejšie pre únavu oka. Oči sú druhým najzložitejším orgánom ľudského tela hneď po mozgu. Skoro polovica ľudského mozgu sa podieľa na riadení zraku. To som netušil. 80% videnia a našich spomienok súvisí s tým, čo sme videli. A posledná perlička. Nevidíme vďaka oku, ale vďaka mozgu. Aj keď samozrejme bez toho oka by asi mozog nemal čo vyhodnocovať. Oko funguje ako taká malá kamera, ktorá posiela svetlo a dáta do mozgu. Je to ešte všeličo iné, ale je to úžasný orgán, ktorý nám umožňuje kontakt so svetom a v medziľudských vzťahoch takisto. Hej. Biblia takisto hovorí veľmi podrobne o očiach, ale o tom nechcem teraz hovoriť. O tom, že oko je sviecou tela alebo svetlom, ktoré bude temné alebo nie je temné. Proste, ktoré vyjadruje vnútro človeka smerom von. Dlhý pohľad je keď pozriete niekomu z očí do očí, tak už znamená záujem, náklonnosť, proste bez akéhokoľvek slova, že očami vyjadrujeme strašne veľa. Takže skôr, než budem pokračovať v tomto, by som chcel, aby Oliver prečítal, môžeš, Oli? Dva príbehy z jedného mesta, to mesto sa volalo Jericho, cez ktoré pán Ježiš so svojimi učeníkmi prechádzal a stretol sa tam s dvoma úplne odlišnými ľuďmi. A obidva príbehy súvisia nejak so zrakom.
Takže budeme čítať z Evanjelia podľa Lukáša z 18. kapitoly od 35. verša. Keď sa Ježiš blížil k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral. Keď počul, že tadiaľ prechádza zástup, vypytoval sa, čo to je. Povedali mu, že prichádza Ježiš Nazarecký. Tu vykríkol, Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Tí, čo šli vpredu, mu dohovárali, aby mlčal, ale on kričal ešte hlasnejšie. Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. V tom Ježiš zastal a povedal, aby ho priviedli. Keď sa priblížil, opýtal sa ho, čo chceš, aby som ti urobil? On odpovedal, Pane, aby som videl. A Ježiš mu povedal, vidť, tvoja viera ťa zachránila. Hneď začal vidieť, nasledoval ho a oslavoval Boha. Všetok ľud, ktorý to videl, vzdával Bohu chválu. Potom vošiel do Jericha. A tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý. Túžil uvidieť Ježiša, aby vedel, kto to je, no pre zástupy ho nemohol zazrieť, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na divý figovník, aby odtiaľ videl Ježiša, lebo tadiaľ mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore a povedal mu, Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zišiel a s radosťou ho prijal. Všetci, ktorí to videli, reptali, k hriešnemu človeku si vošiel oddychnúť. Ale Zachej povedal pánovi, Pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim to štvornásobne. Ježiš mu odpovedal, dnes prišla spása do tohto domu, veď aj on je Abrahamovým synom. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo zahynulo.
Ďakujem. Takže tie dva príbehy sme si prečítali, odohrali sa v Jerichu. Možno pár základných informácií. V Biblii sa Jericho spomína niekoľkokrát. Možno ste počuli príbeh o Jozuovi a padnutí hradieb Jericha. Zázračným spôsobom o tom nebudem hovoriť dneska. Ale v Novej zmluve nachádzame teda v evanjeliách Jericho ako mesto, kde sa išlo zo severu na juh, dá sa povedať, popri Jordáne. Vidíte tam tú mapku, až tá fialová šípka to ukazuje na to miesto, kde to zhruba je. A tá mapka na ľavej strane hovorí o tom, ukazuje, že je to vlastne akoby v takom prepadlisku. To dole pod tým je mŕtve more. To vieme, že je nejakých 400 metrov pod hladinou, 390 a niečo pod hladinou mora stredozemného. Jericho je najnižšie mesto položené na zemi. Má minus 250 metrov nad hladinou mora. Čiže v tej doline, v tej rokline vlastne takisto leží. Je to vraj najstaršie obývané mesto sveta, podľa archeológov. Oslavovali nedávno, v roku 2010, že 10 tisíce výročie obývaného mesta. Keď sme boli v Izraeli pred pár rokmi, až išli sme aj cez Jericho, tak na námestí majú také malinké, asi jak táto miestnosť, taký pamätník a tam je že 10 tisíc veľkými takými kameňmi ako vyložené. Takže naozaj kultúrne je to veľmi, veľmi, veľmi staré mesto. Ako opevnené mesto fungovalo a dobre opevnené podľa historikov 4000 rokov predtým, než vôbec Egypt ako veľká civilizácia sa objavila. Čiže oni neboli len tak hoci kto. To len tak na okraj. Dnes je to také mestečko, keď sme prechádzali do Špinavé. Patrí to pod správu Arabov. Izrael im ho proste odovzdal. Tak si to ako pasmo Gazi a Ramalách. A je teda poznačené tým, ale má naozaj takú, ako veľa miest v Palestíne a v Izraeli, má úžasnú históriu za sebou. Tam každý kameň má nejakú históriu, môžeme povedať, každá stavba, možno každý strom, ktorý tam existuje. Na tie stromy, keď sme boli na Olivovej hore, tak niektorí teda tvrdili, že tie stromy majú tiež viac ako 1000, možno aj 2000 rokov. Nevie to nikto odhadnúť, obrovské olivovníky s veľkým priemerom. Takže to len ako na také uvedenie do témy. Takto to asi dnes vyzerá tam v skale, v ľavom tom obrázku je tam nejaké vytesané čosi. Presne som sa nepátral po tom, čo to je. To veľmi zaujímavá stavba. Je zvyšok nejakého paláca ako z archeologické nálezy a dole ten obrázok s ťavou. To je taký typický obraz, ako Arabia dnes žijú. Veľa z nich žije kočovným spôsobom. Takže sme pri tom prvom príbehu, ktorý sme počuli. Ježiš prechádza s 12 učeníkmi z mesta do mesta a pri jednom takom predvchodom alebo pri vjazde do Jericha sa stretol s jedným človekom, ktorý bol slepý alebo nevidiaci. Nebola to žiadna zvláštnosť, pretože aj vzhľadom k hygienickým možnostiam tej doby postihnutie zraku, aj infekčné choroby, nemuselo to byť hneď zrovna strata zraku, neboli nejak zriedkavé. To bola dosť bežná choroba. V Biblii sa viacejkrát stretávame so skupinou, dokonca skupinou, nie iba jednotlivcami, ktorí boli nevidiaci. Ich život nebol vôbec nejaký lákavý. Aj dnes, ak vidíte proste ľudí, ktorí v dnešnej dobe, takto by som to inak povedal, v dnešnej dobe máme sociálny systém, ktorý nám umožňuje samozrejme nežiť takým spôsobom, ako žili ľudia v tej dobe, ale keďže sociálny systém neestvoval, tak jediný zdroj obživy, ktorý bol pre nevidiacich, bol v tej dobe naozaj pýtať si peniaze pri ceste. Takže keď pán Ježiš prichádzal okolo, zbystril tento muž, ako sme počuli, pozornosť a pýta sa, kto to ide, keď sa dozvedie, že Ježiš, tak začal kričať na Ježiša. Bola to nejaká nádej. Určite nie prvýkrát počul Ježišovi, pretože pán Ježiš sa pohyboval tak zo severu na juh, po tom malom území od Galilejského jazera až po, dole po Jeruzalém. Niekoľkokrát, teda tak ako nám evanjelia o tom hovoria. Málo kto v Izraeli bol v tej dobe, ktorý nepočul, že je tu nejaký Ježiš, ktorý uzdravuje, ktorý lieči, ktorý vyháňa démonov. Proste nejaký mocný muž. Takže slepý si povedal teraz alebo nikdy. Aj keď učeníci chceli, alebo tie okolostojaci umlčať, on sa nedal. Čo je na ňu veľmi, veľmi sympatické. Keď mám nejakú veľkú potrebu, tak vynaložím veľa energie na to, aby som proste tú potrebu naplnil alebo ten handicap odstránil. A veta, ktorou volal, je takisto pozoruhodná. Ježiš, Dávidov syn, zachráň ma, zmiluj sa nado mnou. Čo bolo také zvláštne na tej vete? Čo znamená ten výraz, že Dávidov syn? Však svojím spôsobom veľa ľudí určite historicky odvodzovalo svoje korene od Davida, ktorý bol z pokolenia Júdovho a Júdejcov bolo veľa. Hej. Prečo toto vyjadrenie nachádzame v evanjeliách? Máme výraz ako, že syn človeka, tu pán Ježiš sám na seba vzťahuje, keď hovorí o sebe ako o budúcom kráľovi, pretože to je titul, ktorý vidíme v knihe Danielovej, prorockej, ktorá sa týka posledných dní, ktorý sa predstavuje ako Boh. Boh, mocný stvoriteľ, ktorý má posledné slovo vo všetkom. Ale potom mal ešte jedno pomenovanie, pán Ježiš, a to je syn Dávidov. Aby sme pochopili, že prečo toto pomenovanie je také zvláštne, tak prečítam krátky text z toho takého vianočného posolstva, za chvíľku sú tu Vianoce, keď sa Gabriel, anjel, zjavil Márii a oznámil jej úžasnú novinu, tam popisuje, kto to bude ten, ktorý sa narodí z nej. Keď vošiel k nej, k Márii anjel, povedal: raduj sa, obdarená milosťou, pán s tebou, si požehnaná medzi ženami. Ona vidiac to zlakla sa nad jeho rečou a rozmýšľala, aký to má byť pozdrav. No veľmi čudný pozdrav, užite. Anjel jej povedal: neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Hľa, počneš a porodíš syna a nazveš jeho meno Ježiš, teraz je vysvetlenie, ten bude veľký, bude sa volať synom najvyššieho, pán Boh mu dá trón Dávida, jeho otca, bude kráľovať nad domom Jakubovým až na veky a jeho kráľovstvu nebude konca. Takže tu máme zhrnuté jeho božstvo, je synom najvyššieho, ale zároveň aj bude kráľovať na tróne Dávida, jeho otca. Vieme, že Židia čakali Mesiáša. Mesiáš znamená pomazaný Boží, a to boli buď králi, alebo významné osobnosti, ako kňazi a proroci. A tak, ak Židia hovorí, že čakajú pomazaného, tak sa myslelo na toho, ktorý ich zachráni, pretože proroci hovorili o nejakom pomazanom, pomazali sa olejom proste na hlavu. Tak boli niektorí králi uvádzaní do úradu. A že príde záchranca, ktorý ich vytrhne zo všetkého zlého, že nastane obdobie, kedy Izraelci budú akoby top, pretože Mesiáš bude vládnuť z Jeruzalema cez prostredníctvom Izraelcov a nad celým svetom. To je posolstvo, ktoré nachádzam v niektorých prorokov Izaiáša a ďalších prorokov. Že takto to niekedy raz bude. A oni stále dúfali, že to bude tu a teraz. A tak keď niekto označil Ježiša za syna Dávidovho, tak vlastne uznal, že je pomazaný, lebo Dávid pomazaný pre tú službu, že bude kráľom, že je to niekto viac než len bežný človek. Takže to vyznanie, ktoré tu máme zaznamenané, zmiluj sa synu Dávidov nado mnou, obsahovalo toto vyjadrenie, toto všetko, akoby, čo som vám teraz povedal stručne, to bola proste vyjadrenie jeho viery. Ty si, keby sme do toho vťahli ešte slova Gabriela, ty si syn najvyššieho. To samozrejme nebolo všeobecné povedomie, ale tí, ktorí prichádzali k Ježišovi s vierou, tak videli v ňom naozaj zvláštnu osobu, mocnú osobu. Dokonca Boha zjaveného v tele. Trošku predbieham, ale keď Peter, keď sa Ježiš pýtal učeníkov, čo hovoria ľudia o mne, lebo on sa nepovedal, ja som Ježiš, mňa poslúchajte, ja som Mesiáš, tak to nevystupoval, on len robil, konal čo si a ľudia na základe toho začali dedukovať. Ty si Ján Krstiteľ, skriesený, lebo ten bol vtedy zabitý, alebo jeden z prorokov, ktorý vstal, alebo proste niekto mocný. A pán Ježiš sa pýta adresne, a čo hovoríte vy o mne, že kto som ja? Vtedy Peter povedal to úžasné vyznanie. Ty si Kristus? Ja to prečítam, aby som bol celkom presný. Ty si Kristus, syn živého Boha. Ježiš mu povedal, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj otec, ktorý je v nebesiach. Tu sa už posávame trošku ďalej. Hej. Niektorí a učeníci boli tí privilegovaní, ktorí prví rozpoznali v osobe tohto zvláštneho muža, ktorého poslúchala aj príroda, aj démoni, aj všetko. Aha, tak ty si Boží syn. Ty si Boh zjavený v tele. A pán Ježiš povedal, to nie je iba výsledok tvojej logické dedukcie. To je niečo, čo si dostal ako zjavenie od Boha. To je akoby posolstvo z iného sveta, ktoré si ty vedel dešifrovať, ktoré si vedel ty rozpoznať. Preto hovorí, a preto si blahoslavený. Ono to funguje na tomto princípe aj dnes. Ja to trošku predbiam, tú koncovku. Ale sme práve v tejto fáze. Syn Davidov, Mesiáš, záchranca sveta, spasiteľa. Takéto tituly v Biblii nachádzame. Hovoria o tom, prečo prišiel Ježiš Kristus. Na jednom mieste hovorí, že prišiel, to sme tu čítali ako posledné slova, v 10. verši, úplne závere toho príbehu Jakubovho. Syn človeka prišiel a hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo, čo bolo stratené. To bolo jeho poslanie. Preto prišiel. Preto sa stal jedným z nás. Čiže viera a vytrvalosť, mohli by sme povedať až neodbytnosť. Ja to chcem, ja to potrebujem. To je druhá vec, ktorá mi z toho príbehu hovorí. A tretia vec, pán Ježiš sa ospýta, aby artikuloval jasne, čo od neho chce. Čo chceš, aby som ti urobil? No si poviete, to je naivná otázka, prepáčte. Však predsa je tam slepý a ide k tebe, tak čo asi môže chcieť? To nebol problém pre pána Ježiša, to bol problém pre toho človeka, ktorý niečo potreboval. Pán Boh vždy chce, aby sme artikulovali, čo od neho potrebujeme, čo od neho chceme. Pretože aj my to potrebujeme vedieť, aby sme to mohli skontrolovať, či naozaj tá modlitba, ktorú k nemu nesieme, bola vypočutá alebo nebola vypočutá. Takže on mu odpovedal, pane, aby som videl. Ježiš mu povedal, víc, tvoja viera ťa uzdravila. Má veľkú vieru. Viete, viera nie je nejaká abstraktná sila, ktorú mám a teraz ja môžem úžasné veci robiť. To je magia. Aj to funguje. I to je niečo, čo pán Boh zakazuje. Čo vlastne pochválil pán Ježiš tým slovom jeho viera? On veril, že Ježiš ho môže uzdraviť. To nebol nejaký abstraktný pojem, nejaký balík energie, ktorý on vlastnil, ktorý teraz sa prejavil a pán Boh ho pochválil a teda dobre, ty máš ten balík viery, tak môžeš byť uzdravený. Ale to bola viera v moc Božieho syna. Viera v Božie prehlásenie. Napríklad dnes by sme mohli povedať, pretože Ježiš tu nestojí dnes vedľa nás, ale jeho slova sú tu, jeho garancia, jeho zasľúbenia sú tu. A ten istý prístup platí a funguje až do dnešnej doby. Takže ešte raz, keď zhrniem to, prečo bol tento nevidiaci človek uzdravený, a to je jedna veľmi zvláštna vec, že viera nepotrebuje fyzický zrak. Ja teraz hovorím niečo možno trošku akoby nečakané, pretože on vo svojom vnútri, vo svojom srdci videl Ježiša ako syna Davidovho. V určitom zmysle, a teraz to prevrátim presne na ruby, on bol ako keby viac vidiaci ako všetci tí, ktorí boli okolo neho. A to je úžasné. Uvidel veci, ktoré ostatní nevideli. Uvidel Ježišovi Božieho syna. Okrem možno Petra alebo ďalších učeníkov, ktorí videli a ten zástup, ľudia to nevideli. Čiže v tej duchovnej rovine, duchovnej sfére sme si všetci rovní. Tu na zemi môžeme mať rôzne handicapy. Máme. Hej. Jeden taký, druhý onaký. Určite máme tu medzi nami aj nevidiaci manželský pár. Hej. Spustu otázok, ktoré by si mohli položiť a určite si kladú. Pane, prečo ja? Prečo my? Aký máš cieľ? Ale my vieme, že ja teraz hovorím, že ako dôchodca, ja tak tu na zemi, už to veľa nás nečaká. A že náš pohľad, veria si ľudí, je opretý niekde inde. A že sa snažíme z toho telesného rozmeru preklopiť do toho duchovného rozmeru, ktorý je večný. Biblia to hovorí veľmi jasne. Znova predbieham kocovku. Apoštol Pavol hovorí, že veci, ktoré sa vidia, sú dočasné, pominuteľné. Tie, ktoré nevidíme, oni sú. Ale nevnímame fyzickým zrakom, tie sú večné. Tam nastavia jasne priority, že čo je dôležitejšie, o čo sa mám v tomto živote snažiť a čo je niečo vedľajšie. Dobre, tvoja viera ťa zachránila. To je úžasná vec. On na skutku prezrel a išiel za ním, oslavujúc Boha. A všetok ľud vzdal Bohu chválu. To sa potrieme veľmi krátko na ten druhý príbeh, ktorý sa udial už priamo v meste Jericho. Bol tam muž, ktorý sa volá Zacheus, máme jeho meno, čiže nie je to vymyslený príbeh, ktorý bol vrchný colníkov. Niektoré Biblii majú, že nadcolný. Vrchný colník bol šéf nad colníkmi. V rímskej správe to fungovalo tak, že sa licitovali posty. Kto zaplatil viac za daný post, ten ho mohol dostať v štátnej správe rímskej. A potom si mohol pýtať aj peniaze navyše. Ej, tu už potom nikto nekontroloval, koľko si ho vypýtal. On musel odviesť nejaký ten balík rímskej správe. A čo mu ostalo, len tak akože náhodne, tak to bolo pre neho. Ej. Takže on bol ten, ktorý akoby mal pod sebou ďalších, ktorí vyberali, ale on bol šéfom nad nimi. A prvá charakteristika okrem tohto je, že bol bohatý. Pochopiteľne. Čo chýba bohatému človeku? Peniaze? Nemyslím si. Komu chýbajú? Ešte raz. Vždy mu chýbajú. Aha, to je pravda. Pretože nikdy nemá dosť. Ten, ktorý má, chce mať stále viac a viac. Sa spýtajte zámožného človeka, ktorý naozaj je závodov, že kedy už bude dosť, kedy už odloží a teda bude si užívať život. Tak väčšina odpovedí je takých, že čo je to dosť? Neexistuje horná hranica. Ale hneď v úvode máme charakteristiku, že túžil vidieť Ježiša. Kto je? Chcel sa s ním zblízka stretnúť. Ale keďže bol menšie postavy, možno ešte menší ako ja, môj otec bol ešte o hlavu menší odo mňa, ja som prerastol o hlavu, Gusto sa smeje, pretože poznal môjho otca, viacerí z vás áno tiež. Mali ľudia majú rôzne nevýhody, občas aj nejakú výhodu. Ale keď je veľký dáv a zástup ľudí, tak musíte byť niekde vyššie, aby ste dokázali vidieť nad hlavy ostatných. A on sa veľmi vynašiel, keďže má malú postavu. Vybehol napred, keď ten zástup vyšiel, ich predbehol všetkých, je napísané, a vyšiel na nejaký strom plány fík, aby ho videl. Si predstavte bohatého muža, to mi napadá žiadne meno, zo slovenskej scény, ktorý by bol ochotný takéto niečo urobiť. Že sa zosmiešne ako malý chalan začne loziť po stromoch.
Asi nebol ani chudý.
Keď bol zámožný a bohatý, tak určite nebol chudý, pretože bohatstvo sa na Blízkom východe dodnes prejavuje korpulentnosťou. A nastala komunikácia. Nachádzame tam určité paralely medzi obidvoma príbehmi, aspoň ja ich tam trošku vidím, že jeden aj druhý človek má nejakú víziu, za ktorou vyšiel. Je tu Ježiš, ten nevidiaci si pomyslel, ja chcem byť uzdravený, Ježiš je syn Dávidov, on mi môže pomôcť. Tuto bol človek malej postavy, mal všetko, nebol to žobrák, úplný protipol toho prvého príbehu, ale chcel vidieť Ježiša. Ja sa spýtam, čo som urobil, alebo čo si urobil ty, aby si videl Ježiša. Možno povieš, však nie sme v tej dobe, Ježiš tu nechodí medzi nami. Áno, to je pravda. Ale dnes máme iné možnosti, ako vidieť Ježiša. A tomu ešte paslo celkom na záver. Ako prišiel Ježiš na to miesto, pozrel hore a povedal Zácheovi, zíď rýchle dole, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Mne sa páči to slovičko musím. Hej, to Pán Ježiš občas používa. Hej. Keď sa chce stretnúť so Samaritánkou pri studni, tak je napísané, že a museli ste Samáriu. Môžeme v kontextu hľadať nejaké iné vysvetlenie, ale keď išiel, neviem, do Emaus po svojom skriesení a bavil sa s dvoma učeníkmi, ktorí ho nepoznali, tak vysvetoval zo žalmov a prorokov a z Mojžiša, či nemusel Kristus trpieť a tak vojsť do svojej slávy? Pán Boh nemusí, alebo tá Pán Ježiš nemusel veľa vecí robiť. On nemusí v princípe robiť nič. Hej? Ale pokiaľ chce a túži pomôcť, tak niektoré veci musí urobiť. Boh nepotreboval sa stať človekom, aby niečo tým získal. On má všetko. Ale on musel sa stať človekom, aby mňa tebe pomohol. Aby z toho sveta, len fyzického, nás posunul na vyššiu rovinu. Ktoré tak sme boli stvorení Pánom Bohom. My sme boli stvorení ako bytosti, ktoré majú mať spoločenstvo s Bohom. Biblia hovorí, že máme ducha, dušu a telo. Nebudeme o tom teraz hovoriť. Že máme schopnosť komunikovať s duchovným svetom. A teraz sa mi žiada povedať aj s tým negatívnym. Hej? Špiritizmus, tam chcem povedať uctievanie diabla na jednej strane, čo je absolútny extrém, ale všeličo ešte medzi tým, čo Pán Boh jasne zakazuje, ale my ľudia máme schopnosť do tohto sveta vstúpiť. Cez rôzne okultné praktiky a metódy sme schopní vstúpiť do tohto sveta, ale potom sa stávame, to už predostieram, zajacami toho duchovného sveta, ktorému začíname slúžiť. Takže Pán Ježiš, keď sa pozrel na tohto človeka, videl jeho srdci túžbu, tak hovorí dneska, musím alebo chcem zostať s tebou v tvojom dome. Ako bola reakcia ľudí? Všetci reptali. Išli k hriešnému človeku. On bol síce bohatý, ale bol vyčlenený do spoločnosti. On bol posluhovač rímskeho okupanta, okupantskej ríše, alebo vybral pre Rím mýto, poplatky. A tak Izraelci sa od neho dištancovali. To bol človek fuj, s tým nechceme nič mať. A on to vnímal. To, čo my ako ľudia potrebujeme, je byť prijatý niekým, nejakým spoločenstvom alebo aspoň jedným človekom. A keď toto nemáme, tak všetko ostatné nám chvíľku akoby stačí, ale potom zistíme, že máme vnútri hlboko prázdno. Takže on túžil mať spoločenstvo s niekým a teraz, keď Ježiš mu ponúkol toto spoločenstvo, on, nazvime to svätý muž, ktorý bol uznávaný mnohými, mocný muž sa rozhodol vstúpiť do jeho domu, to bola pre ňo úžasná pocta. Ľudia povedali, a prečo si práve tohto vybral? Tohto hriešníka. Pretože Pán Boh si vždy vyberá hriešníkov. On povedal, že neprišiel hľadať a spasiť spravodlivých. Tí, čo si myslia, my sme OK, Pane Bože. My sa raz pred súdnou stolicou porátame. Ja ti poviem, čo všetko sa znovu urobil a ty ma musíš pustiť do toho večného života. To je taká obecná predstava, taký obchod, ale to nefunguje. Preto, aby som sa mohol dostať do Božieho kráľovstva, Pán Ježiš hovorí, čiňte pokánie, verte v evanjelium. Dva kroky musí každý človek urobiť, ktorý sa chce stretnúť s Bohom. Priznať si, že som hriešník a nešpekulovať, ale som lepší ako tamten, alebo ešte lepší ako tamten. Bez tohto prvého prehlásenia, uznania si statusu, ako ma vidí Pán Boh, ja nemám nikdy šancu dostať sa do Božieho kráľovstva. Pretože ak si myslím, že nie som hriešný, tak nepotrebujem spásu, odpustenie, nepotrebujem Ježiša. Nepotrebujem, aby on bol za mňa môj ako obetný baránok. Ako Biblia hovorí, že Pán Boh na ňo položil moje hriechy. Zachus bol úplne nadšený. A jeho svedomie začalo fungovať. Vidíme, že sa niečo s ním stalo. Uvedomil si, že nakradol mnoho vecí. Že kradol viac, ako sa patrilo, ako aj ostatní mýtni si kradli. Tak dal tu úžasný sľub. Polovicu svojho majetku dávam chudobným. Asi si to mohol dovoliť. Predstavte si, že by mal niekto zobral polovičku domu, bytu alebo vášho majetku. Ak som niekoho oklamal, vraciam štvornásobne. Nie je to ani tak sociálne cítenie, možno aj to by sme tam mohli vidieť, Človek, ktorý sa stretne s Bohom, zrazu vidí aj potreby iných ľudí, ale to tu nie je. To by sme tak museli včítať. Ale to, čo je dôležité, že si uvedomie, áno, ja som hriešník. Áno, ja som prestúpil mnohé Božie prikázania. Hej. Nekradnúť má mnoho významov, mnoho odtieňov. A to je jedno z desatora. A ja som to prekročil. A ja to chcem odčiniť. Nie iba vyznať Pánu Bohu, ale čo sa dá aj napraviť. A to je princíp pokánia všeobecne. Tak by ste mohli povedať. A celkom na záver, Pán Ježiš hovorí Zachéovi, dnes sa dostalo spasenie tomuto domu, pretože aj on je synom Abrahamovým. Aké to bolo úžasné slovo pre neho. Ty nie si odpadlík. Ježiš ho videl úplne inak, ako ho videli jeho spoluobčania. Ty si tiež syn Abrahamov. Ty si tiež patríš do toho Božieho ľudu. Znovu našiel svoju identitu. Človek, ktorý sa stretne s Ježišom, podľa Biblie, nájde svoju identitu. Aká identita nás ľudí? Ja som spomenul, že sme boli stvorení na Boží obraz. Naša pravá identita, alebo tu si ju dokážeme uvedomiť a vychutnať, keď sa zmierime s Bohom a ten prerušený kontakt, s ktorým sa narodíme na tento svet, sa obnoví. A zrazu si začne uvedomať, ako ma vidí Boh. Biblia hovorí, a to už sa dostávam celkom k záveru, ešte nejaké jeden, dva veršíky prečítam k tomuto textu. V tom úvode, v Evanjeliu Jana v 1. kapitole, keď Ján predstavuje Ježiša ako večné slovo, ako život s veľkým Ž, ako svetlo, ktoré svieti v tme a tma nemala schopnosť zadržať, potom ďalej hovorí, na svete bol o Ježišovi. Svet povstal skrze neho, ale svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, myslí sa tým Izraelci, jeho vlastní ho neprijali. Dali ho na kríž. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími. To je naša identita. Identita veriacich ľudí. Zachéus ho prijal do svojho domu. To slovo prijať sa mi páči. Je to viac akoby osobnejšie ako veriť. Veriť je skôr intelektuálny pojem, ale výsledok je ten istý. Keď hovoríme, že príjmi Pána Ježiša, to znamená, dovol, aby sa on stal tvojim pánom, ktorému vydávaš počet, zodpovednosť, pretože on sa začína dotýkať najhĺbšie podstaty tvojho života. Všetkým, ktorí ho prijali, dá právo moc stať sa deťmi Božími, ktorí veria v jeho meno. Meno Ježiš znamená Jehova, alebo Jahve, alebo Hospodin je spása. On je záchranca, spasiteľ, ktorý nie z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení. A to je úžasná vec. Ak príjmem Ježiša, tak ja dostávam novú identitu. Alebo obnoví sa moja identita vo vzťahu s Pánom Bohom. Keby sme celkom na záver si chceli uvedomiť, ako Pán Boh vidí duchovne realitu, ktorá je okolo nás, tak v Biblii nachádzame množstvo citátov, ktoré popisujú tento svet ako spoločenstvo ľudí, ktorí sedia v tme a im to vyhovuje. V evanjeliách Matúša 4. kapitole a inde sú citáty z Izaiáša, kde sa hovorí o ľuďoch alebo ľude, ktorí sedí v tme. Ľud, ktorý sedel v tme, uzrel veľké svetlo, to je proroctvo Izaiáša, a sediacim v krajine a tvoni smrti vzišlo svetlo. To citoval Ježiš, keď začal verejne účinkovať. Na inom mieste Pán Ježiš sám v rozhovore s ďalším mužom hovorí, to je ten súd, že svetlo prišlo na svet. Ježiš o sebe hovorí, že on je svetlo sveta, ktorý osvecuje alebo vracia zrak ľuďom, alebo tak, aby videli, ale ľudia viac milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Bo každý, kto robí zlo, nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby neboli trestané jeho skutky. Ten, kto koná podľa pravdy, ide k svetlu, aby boli zjavené jeho skutky, že sú vykonané v Bohu. Svetlo a tma je veľká téma celej Biblie, kde možno a tým aj skončím. Taký celkový súhrn, ktorý na jednom mieste apoštol Pavol odhaľuje akoby tú záclonu z toho duchovného sveta. A hovorí, píše sa tu v liste veriacim v Korinte. Nefalšujeme Božie slovo, ale zjavením pravdy odporúčame sa každému svedomiu ľudskému pred Bohom. Ak aj zakryté naše evanjelium, zakryté je u tých, ktorí hynú. U ktorých Boh tohto sveta oslepil zmysly neveriacich, aby sa im nezablesklo osvietenie evanjelia slávy Kristovej, ktorý je obrazom Boha. Ale je to Boh, ktorý povedal, aby sa zo tmy zaskvelo svetlo, ktorý sa zaskvel v našich srdciach na osvietenie známosti slávy Božej v tvári Ježiša Krista. Dve moci, ktoré bojujú o srdce človeka. Je tam na mnohých miestach Biblii napísané. Ten, ktorý je nazvaný ako Boh tohto sveta, s malým B, môžete nazvať akokoľvek, diabol, satán, už akokoľvek, ktorý je protivník Boží, a na druhej strane Pán Boh, ktorý bojuje, ale korektnými metódami, o to, aby som prejavil svoj záujem a snahu stretnúť sa s ním. Nevidiaci to urobil Zacheus. Hoci mal naozaj všetko, čo potreboval z ľudského hľadiska materiálne pre svoj život, chcel vidieť Ježiša, chcel sa s ním stretnúť, a toto stretnutie s ním zmenilo jeho život. Milí priatelia, k tomuto stretnutiu vás pozývam aj dnes. Ježiš Kristus je tu, pretože on povedal, že on minimálne v spoločenstve, kde sú veriaci ľudia, on tam je. On je samozrejme ako Boh všade prítomný. A on takisto túži, aby jeden každý z nás ho uvidel ako svojho spasiteľa, pána, aby sa mu otvorili oči, aby mohol prežiť to, čo Biblia nazýva, že nový rod, že sme splodení z Boha. A potom on automaticky robí ďalšie veci. Dá nám svojho Svätého Ducha, Ježiš prichádza k nám, my sa túžime jemu podobať a nastáva nový život. Nastáva niečo, čo sa nazýva znovuzrodenie alebo obrátenie. Kde náš život má iné priority, kde budeme túžiť žiť tak, aby bol Pán Boh oslavený. Mať zrak je super. Mať duchovný zrak, vidieť Ježiša, je niečo, čo ovplyvní celú našu večnosť. Tak sme pozvaní aj dnes k tomu, aby sme urobili tento experiment. Pán Boh je pravdivý, jeho slovo platí. Pán Boh chce, aby sa ti zasvietilo evanjelium Kristove v tvojom srdci tu a teraz, ak chceš. Amen.